bamara ne jamu kanye wale na marikika siku anitongo alikele do farafina foli animu minyo kontoro keneka atine anaban make mujibu damini ne jamu kanye obela jideka jija jamu kanye akana kuwako sabula nimi talike on jambi jideka
ambalma ufrafina foli asigirani watini na aukulube mujibu damile kumakana kabi Washington DC Ulasa ambalma wanga fuliba wenu watini na inafo amba fanya na towa mna korole auka kene usigirani obe seko ni donkoka Okulube mudibu la kabi siju taa ni fulana mkona la bi anga baro amena kuma mundika amena kuma Karidu ni uye dunia ale tasiblake kanyesi mwomu mbe hakili bara useko ni donko konona la upa hake ubeseka makarantuga muna Ule ugumu konona la anyini baro nisigi amena kuma uka ani Mune biseka kefeneka musulakao ani fanga biseka do jamana ereka nagakoro kaun na chuga muna seko ni donko ugumu konona la Nuno lebena kia anga bi baro konona e muse mfe amena foli duman chamandia uma Angleka anko yelema kuke bamanaka e andabi na so ofenema Yasa katika ni baro inja abulo anye wele bla Madame Jalo Aida Konema ani ambalma muso aminata tambura Ani mwa chama wale ufene munu mbine udadu ni baro konona la Membalma wawere afamia yani anga baro sigi, ambe kene sigi ka ni foli dumandi auma. Wele la si sansa ambe kene sigi ni mwasini na ni anga foli sin foloi. Wote dore awere afamia ambe mentaflu alini abalmake dri ufralanyonka ka dongli munda na mfama kutunka. Lasa ambalma wawo, let's go!
Yeah.
balma wawre ya famia ni watini na kene koni sigira anga fulibe anga kanubago be ambe soro ni watini na anga sitika o www.bambara.com ambe soro fene nibe bomoko 102 FM ka gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM Burkina Faso ambe soro 102.4 FM ka Abidjan ambe soro 99.1 FM ka ulasa radio emergence kabi nyoro du Sahel amba fima big up anga fulibe radio Paris Saint fene ye Malikona la radio kledu mo amba fo fenema big up balma wo au klube mulibulani wakatini na ambe Aida Diallo anga fulibale ani Aminata Tambura uluda anga bi invité Aida Aida se ga kene
Basi to si kena mulibuk
ujana yoko sebe Aminata ga kene wosebe
Alhamdulillah
basi to si na ujana yoko sebe Aida ni mafili karidum dunia e tasiblake kanyesi droit d'auteur barakela uma ibisika fana maliko nala awi ni nyama ya tukuji
alhamdulillah mba fana baka bela jelele makuni nyama iemo ko ni journée le 23 avril journée du droit d'auteur et du livre billet kalo kle mugani woro avril kalo kle mugani woro amba ko ma journée mondiale de la propriété intellectuelle anga tie selete nani mantani nani besi bilendo jekulu mkoro namba fama kwa organizasyon mondial de la propriété intellectuelle unu ye don keren keren nesidi saonsa adren kalo kile mugani woro kanga propriété intellectuelle steko nyin donko kanga tasi blake kadubala kase steko nyin donko tigila mwoma don biyo don keren keren nini ka unyeshi anga siku ni dongo tigira mkuma ulasa uye temu dosa temu na tigira kwa muso muso ni siku ni dongo uye temu ni bila uumu kwa nana kadaka nye jate mineke muso ujuro kabu siku ni dongo kwa nana kusebe nye jate mineke muso ubitifili dila kusebe bato siku ni dongo kwa nana ulila nina Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, nous avons dit que nous avons dit que nous concours dit lancer, nous avons dit que 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 nous Online ni ka mo on sensibiliser ka mo informer ka mo on la foni ou ka do doing ye munye doing kan ka do bala se ko muna muna doing sigila doing de munde nyini ani ka se ka don ambe ta ko muna doing kononana donc au delà depuis kunu au ni ko na foni ngen tani damine ka mo on kuna foni ka ko bi do e don keren keren li 20 avril ambe muso keren keren li ala bita do muso ri ko na ne anse ka fosi ke ni se ope na sala ne ko mi bite bene ka do le do donc angola de tout kuma ambe ka interview ke ORTM nana anu ye kuma ani ngo kuma ngo ya ni ka do FM tene nana ambe ka sensibilisation ni te pour que mo ka se ka do muso ujo ye muni ile ya se ngono nana kunu tana angu ya isi angu mese kana video conference ute anga kajure buka me teknoloji maseka sompasi kwa antike faranka bu ante ya ni wati munu kona nana
ojanae
amaseka ukuron kate donk nido e don keren keren lele kasa si blake kase don seko nido nko tigila moko uma kaseka moko kuna funyo kuna dunia
ojanae kosebe Aida ambe kumadi ni wakati nina ambalma musu Aminata Tamburama Aminata Iboraka Madam Diallo Aida kone ka kuma la merci sa ayira ka foko nyinanta kone oyi muso tasibla blibli takako e ibsegi ra ko fo la menikela nyana ani e aklam de Aida boraka kuma mfo sisa na mayeku muso la kaude tanenu kosebe kosebe chela ka ubala sa men nyinanta kone sigle no krenkre la muso la roka ma e muni fine
modibu jarani le defo ni wati na ni nde kan la me Aywa, ni Aminata Tambura yu. Ni Antonyantu Vakateri, Faculté de Lettres, de langue et de sciences de langue.